të nderuar Mirdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. 61 ankesa nga subjektet politike dhe vëzhguesit në lidhje me parregullësitë e evidentuara në rivotimet e 9 janarit. Vonesat në krijimin e institucioneve të reja ndikojnë edhe në shtyrjen e miratimit të buxhetit. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden sot takohet me presidentin afgan Hamid Karzai. Messi sërish shpallet futbolisti më i mirë në vitin 2010, Lira Bajrami e treta në botën nga femrat futboliste. Për këto dhe zhvillime tjera më ofsisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa kanë arritur 61 ankesa nga subjektet politike dhe vëzhguesit në lidhje me parregullësitë e evidentuara në rivotimet e 9 janarit. Paneli thotë se ankesat kanë të bëjnë me pothuaj të gjitha vendvotimet, ndërsa më së shumti ka deponuar lëvizja vetëvendosje 39 soshë. Ndjekim kronikën e Albana Isufit.
As rivotimi 9 janarit në Skënderaj, Drenas, Deçan, Malishev dhe Lipjan nuk ka kaluar pa ankesa të subjekteve politike dhe të vëzhguesve. Në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa deri në mbylljen e fatit ligjor për deponimin e ankesave kanë arritur 61 sosh. Kryesuesi i panelit, Çukri Sulejmani, njofton se cilat subjekte janë ankuar.
39 kanë ardhur vetëvendos, 10 kanë ardhur prej LDK-s, 10 kanë ardhur prej Birnit. Edhe ty kanar për PDK-s.
Edhe në ditën e votimit ka pasur ankesa nga subjektet politike, kryesisht nga lëvizja vetëvendosje dhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ndërkohë vëzhguesit vendor dhe ndërkombëtar kanë kritikuar rivotimin, duke vënë pa parregullsi të shumta që kanë pamundsuar sipas tyre përmbushjen e standardeve ndërkombëtare për zgjedhjet e lira dhe demokratike. Shukri Sulejmani thotë se ankesat përfshin pothuaj të gjitha qendrat e votimit në zgjedhjet e 9 janarit. Sidoqoftë, ai nuk mendon se mund të ketë përsëri rivotim.
Nuk mund të flitet tani për tani për rivotim, nga se kjo pun i vjen që na po parashikojmë diçka, çka nuk kemi drejt me parashiku, mirë po duke pas parasysh situatën në çfarë po kalon Kosova, është të vështirë të flitet për një rivotim. Me gjithate, kjo nuk do të thotë se shkelësit që i kanë bërë ato ushkelje me qëllim, ato gabime me qëllim, ata nuk do falen, por do të ndëshkohen sipas ligjit mbi zgjedhje.
Në rivotimin e së dielës në Skënderaj, Drenas, Malishev dhe Lipjan fituese ka dalë PDK-ja, ndërsa në Deçan AK-ja. Por pjesëmarrja votuesve ka qenë dukshëm më e vogël se sa më 12 dhjetor. Ndryshe për shkak të parregullësive të gjetura në zgjedhjet e 12 dhjetorit, edhe Mitrovica do të shkojë në rivotim më 23 janar. Komisioni Qendror Zgjedhor beson se cikli i zgjedhjeve do të mbyllet pas rivotimit në Mitrovicë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vonesat në procesin e krijimit të institucioneve të reja të dara nga zgjedhjet e fundit parlamentare në Kosovë ndikojnë edhe në shtyrjen e miratimit të buxhetit për këtë vit, thonë ekspertët. Ata konsiderojnë se nëse deri në fund të muajit mars nuk formohen institucionet, Kosova do të futet në krizë të thellë buxhetore. Kronikën e Adia Ahmetit.
Haki Shatrish, Ministeri i Ekonomisë dhe Financave, shpjegon se në fund të muajit mars mbyllen të gjitha mundësitë e ligjore për të vazhduar me shpenzimet buxhetore pa buxhet të miratuar. Në bazë të ligjit për menaxhimin e financave, nëse vendi fillon vitin e ri pa buxhet të miratuar, atëherë ky ligj mundëson që në 2 muajt e parë të vitit shpenzimet të vazhdojnë me 1/12 e buxhetit paraprak. Ndërkaq për muajin e tretë, Shatri thotë se duhet kuvendi të marrë vendim për të vazhduar shpenzimet buxhetore, por në bazë të rrethanave të krijuara pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit dhe nevoja edhe për rivotimin në gjithë komunën e Mitrovicës, Shatri shpreh skeptik se deri në këtë periudhë Kosova mund të ketë institucione të reja.
Fund të shkurtit, nuk kemi buxhet të miratuar, atëherë kuvendi, por vetëm kuvendi ka një mundësi mbas një dispozite ligjore që ta vazhdoj edhe për një muaj, të thotë edhe për marsin. Por kjo për rrethona tona është shumë në pikpyetje sepse na nuk jemi të sigurt që deri në fund kurtit do ta kemi një kuvend i cili do ta merrë një vendim për me vazhduar edhe një muaj, 1/12. Dhe pas saj zgjidhje ligjore nuk ka.
Edhe eksperti tjetër i ekonomisë Lumir Abdigjiku thotë se nëse vazhdohet me rivotime tjera, do të dëmtohet seriozisht procesi shpërndarjes e mjeteve buxhetore. Për këtë, Abdi Gjiku vlerëson se nevojitë të formimin e qeverie teknike në mënyrë që të merret vendim për miratimin e buxhetit të këtij viti.
Ne duhet domosdoshmërisht të ndërtojmë me qeveri teknike për të dhënë legitimitet të shpëndarjes së parash, meqense kjo qeveri nuk e ka një till apo e humb një till në 2 muaj të parë.
Por a ekziston ndonjë mundësi tjetër për të mos u futur vendin e krizë financiare? A Kishatri shpjegon më shumë.
Kjo vetëm duhet një vetëdijsem i strukturave politike edhe një vendim që ata të pajtohen ta gjejnë konsenzus dhe ta gjejnë një zgjidhje që mund të jetë ndërta dhe jashtë kushtetuese, por nëse bëhet një konsenzus për të vazhduar kontinuitetin e punës institucioneve, nëse çaj do të jetë zgjidhja vetme, përndryshe në aspektin ligjor nuk shoh që ka ndonjë zgjidhje.
Në bazë të ligjit për menaxhimin e financave, në 2 muajt e parë të këtij viti realizon vetëm pagesat për nevoja emergjente, ndërsa pezullon pagesat për investime kapitale. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ligji kundër duhanit në Kosovë ishte miratuar në shkurt të vitit të kaluar, por duket se zbatimi i tij ka filluar këto ditë. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës thonë se në të gjitha hapësirat publike është e obliguar që të zbatohet ligji kundër duhanit. Kronike Ariana Kasapolli.
Vlerim Iseni, menageri kafeterisë Rings në Prishtinë, thot se ky vend ka ndarë hapsirën prej 30% për duhan pirësit, ashtu si që parashaj ligji.
Ne këna me lëpit zbatimin e ligjit për mëspirin e duhanet, për ambientin qyshë o cekën nga Ministria Shëndetësisë 30% me pitë që lejo të vija duhanet, 70% njo. E këna me lëpit për arsye se kena hapsirën një aptushme, më mërme nga që kena kushte me zbatu atleq, kena kena pajisën se qka kërkohet nga ministria, se kërkohet ventilimi veçant, kërkohet ambienti veçant për pirën e donit.
Ndërka qytetarët mendojnë se zbatimi i ligjit është shumë i mirë se ardhur. Luljeta Suka nga Prishtina flet.
Mendoj se aplikimi i ligjit kundër duhanit në Kosovë, sidomos nëpër lokale aty ku pihet më së shumti duhan, është shumë i mirë se ardhur për qytetarët e Kosovës, nga se kjo duhanpirrje shkakton probleme edhe tek ata që janë jo duhanpirës. Ndërsa ndarja në kthina e lokaleve paraqet, domethënë për mendimin tëm është shumë e mirë, sepse njerëzit që pinë duhanin bile e din të paktën ku e kanë vendin dhe nuk i pengon edhe qytetarët tjerë që janë atë lokal.
Në anën tjetër, Faji Koti, drejtor për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se tashmë inspektorët kanë dalë në teren dhe restoranteve si dhe kafeterive do t'u jepet disa ditë kohë deri në zbatimin e plotë të ligjit kundër duhanit.
Derisa në vendet e rajonit dhe në disa vendet e Evropës po zbatohet me një rigoritet seksuar, e njëta gjë ka mundur të bëhet edhe këto. Sidoqoftë, ka qenë që ndrenë edhe i Ministri i Shëndetësisë dhe ministrive tjera, por edhe shoqërisë civile dhe subjekteve të ndryshme që gjendet një konsenzus dhe në një farë forme subjekteve afarisë dhe subjekteve tjera të jepet kohë që të informohen edhe pak për përmbajtjen e ligjit mirë që kur të fillojë zbatimi i tij, ai zbatohet si duhet.
Ndërkaq Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë, thotë se tymosja e duhanit paraqet një problem mjaft të rënd për shëndetin publik. Prandaj sipas Syles është domosdoshmëri që ligjet e aprovuara dhe të miratuara të zbatohen në praktik.
Çdo vonesë e zbatimit të ligjit të duhanit do të thotë marrje jetrash të njerëzve, dhe për zbatimin e ligjit mbi duhanit duhet të ekzistojë një vullnet politik të gjitha nivele.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Jerry DeLugner i akuzuar i 22 vjeçar për përpjekje për të vrarë kongresistën e Shteteve të Bashkuara dhe për vrasjen e 6 personave të tjerë është paraqitur për të parën herë në gjykatë. Në dëgjimin në Phoenix të Arizonës se Jerry DeLugner është urdhëruar që të mbetet në burg. Mbrëm amerikanët mbajtën 1 minutë heshtje për 6 të vrarët dhe 13 të plagosurit nga të shtënat afër një veçërbimi në Arizonë të shtunën e kaluar. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden gjatë ditës së sotme takohet me presidentin afgan Hamid Karzai. Zoti Biden dje papritur arriti për një vizitë, me çrast të pritet të vlerësohet kalimi i operacioneve të sigurisë të forcat afgane para fillimit të tërheqjes shkallë-shkallë të Shteteve të Bashkuara që do të fillojë në korrik të këtij viti. Irani tha sot se sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton do të dështojë të bindë Shtetet e Gjirit për të forcuar sanksionet kundër Iranit gjatë turneut të saj aktual në rajon. zëdhënësi Ministrisë së Jashtme të Iranit Ramin Mehman Parast, po ashtu I ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se po synojnë nxitjen e përçarjes në rajon. Sekretarja Clinton, që ndodhet në turnej 5 ditë në Emiratet e Bashkuara Arabe, në Oman dhe në Katar, tha se sanksionet ndërkombëtare e kanë bërë shumë më të vështirë për Iranin që të vazhdojë ambicitet e tij bërthamore. Ajo kërkoi nga Shtetet Arabe të Gjirit që të mbeten të fokusuara në sanksionet kundër Iranit. Lojtari I Argentinës Lionel Messi ka fituar titullin e futbollistit më të mirë të vitit 2010 në botë. Kjo është fitoria e tij e dytë me radhë. Kjo është ditë e rëndësishme për mua, tha lojtari I Barcelonës Lionel Messi me rastin e pranimit të çmimit në Zürich të Zvicrës. Në vendin e dytë të tretë të listës së FIFA së topi art, u radhëtan bashkëlojtarët e tij në Barcelonë, Andreas Iniesta dhe Xavi Fernandez. Femra më e mirë futbolliste e botës për të pestën herë me radhë u shpall braziliana Marta, para gjermanes Birgit Prinz dhe lojtares së lindur në Kosovë Lira Bajramaj. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sulmi kundër antarës së dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Gabriel Giffords, që ishte qelluar me armë zjarri në kokë të shtunën e kaluar, I ka shokuar dhe ka pikëlluar amerikanët. Tashmë janë bërë më tepër se 3 dekada prej se një antar I Kongresit amerikan ishte vrarë nga plumbat e atentatorit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Ajo lexoi amendamentin e parë në foltorin e dhomës së përfaqësuesve për fshirje dhe të drejtën e njerëzve për t'u mbledhur në mënyrë paqësore dhe u nis për në Arizonë për t'i demonstruar këto fjalë në praktik, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja New York Times. Kur Gabriel Giffords u përpoq të takohej me zgjedhësit e saj në Tucson, ai u përball me një situatë tërësisht të kundërt me idealet kushtetuese dhe për këtë gjë gati sa nuk pagoi me jetën e saj, shkruan gazeta. Gerd Logner, njeriu që akuzohet për të shtënë ndaj zonjës Giffords për vrasjen në një gjykatë federal dhe të pesë njerëzve të tjerë, duket të jetë një I sëmurë mendor. Postimet e tij paranoike në internet e vendosin atë për te kategorisë zakonshme ideologjike. Megjithatë, ai më shumë është pjesë e një klithme të gjerë frike, zemrimi dhe jo tolerance, që ka prodhuar kërcënime të dhunshme kundër një numri politikanësh dhe ka infektuar rrjedhat politike me imazhe të dhunshme. Me qasje të lehtë ligjore nda një armë gjysma automatike, si kur ajo që u përdor në Arizonë, të lëkundurit nga amendja shëndosh mund të kthejnë kërcënimin në ankth, shkruan New York Times. Pranverën e shkuar, zyrtarët e sigurisë në Kongresin Amerikan thanë se kërcënimet kundër antarëve të Kongresit janë trefishuar dhe të gjitha pothuajse vinë nga kundërshtarët e reformës shëndetësore. Një kukull me pamje të përfaqësuesit Frank Cartoville, demokrat nga Marylandi, ishte varur në shtyllat jashtë zyrës së tij. Zyra e zonjës Giffords ishte shkatruar pas votimit mbi ligjin e shëndetësisë mbase nga plumbat. Gazeta shkruan se gjykatësi I vrarë John Roll ka marrë qindra telefonata kërcënuese, madje edhe kërcënime me vdekje, sidomos kur lejoi procedimin e rastit kundër një të akuzuar I për sulm ndaj 16 meksikanëve, teksa përpiqeshin të kalojnë në tokën e tij. Është e cekë dhe gabim që ky akti çmendur t'ju mbishet direkt antarëve republikanus atyre televizjes Tea Party, por është legjitime që republikanët dhe përkrasit e tyre të fort të mbahen përgjegjës në përmedia për stuhin e zemrimit që ka prodhuar shumica dërmuese e këtyre kërcënimeve, shkruan gazeta. Shumë të djathtë kanë përdorur argumentet e ndarjes duke korrur pushtet politik me demonizimin e emigrantëve. Ata duket se kanë bindur shumë amerikanë se qeverisja nuk është vetëm e gabuar, por edhe armik I popullit. Kjo stuhi ka prekur shumë Arizonën, të cilën shefi I policisë së këtij vendi, Clarence Dupnik, pas sulmit të së shtunës e përshkroi si vend të zemrimit, urrejtjes dhe fanatizmit. Ligjet për armë në këtë vend janë ndër më të butat. Ato lejojnë madje edhe një njerëz me probleme të blejë një pistolet dhe ta mbajë fshehur pa ndonjë lenje speciale. Tani kur Arizona ka parë tmerrin e parë të dhunës politike, ajo duhet udhëheq popullin me zërat të tolerancës, duke kërkuar fundin e etjeve për gjakderdhje dhe duke vënë në kontroll instrumentet e saj, shkruan në fund New York Times.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. 61 ankesa nga subjektet politike dhe vëzhguesit në lidhje me paraqulsitë e evidentuara në rivotimet e 9 janarit. Vonesat në krijimin e institucioneve të reja ndikojnë edhe në shtyrjen e miratimit të buxhetit. Zvend presidenti amerikan Joe Biden sot takohet me presidentin afgan Hamid Karzai. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.